κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη κι εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου
και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους,
να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί.
Μπορείς,
αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη
δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια
και η φιλία μας θα μένει αιώνια,
είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα. Η Μαρία Ψάλτη έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Με SMS γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 8.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Να επαναλάβουμε λοιπόν, να συνεχίσουμε από το σημείο που το αφήσαμε. Η ανακοίνωση επίσημη από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι 7 η ώρα θα είχαμε το επίσημο διάγγελμα.
Τώρα έχουμε πάει στην ώρα Πασόκ.
Είμαστε στις 7 και 10. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση είμαστε συνδεδεμένοι με τα... Έχουμε ακροβολιστεί. Και όταν η κρατική τηλεόραση θα μεταδώσει το διάγγελμα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο έχει να κάνει με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας, της επιλογής του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, θα συνδεθούμε για να το μεταδώσουμε.
Μέσα στο κακό χαμό έχει εκδώσει και ανακοίνωση το Υπουργείο των Εξωτερικών για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
Τίποτα, ναι, όχι, καλά, όλα καλά.
Και μάλιστα διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν επέτρεψαν την είσοδο στην Εθνοσυνέλευση και την μία άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης και Μεταβατικού Προέδρου της χώρας, του κυρίου Γκουαϊδό. Είναι ανακοίνωση που εξεδόθηκε πριν από 15 περίπου λεπτά.
Αυτή την ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών μπορείτε να την εκλάβετε ως άλλη μια σημαντική παρέμβαση στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό. Αυτή είναι μια εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι αυτό που λέει ο φίλος μου ο Κίτσος: τρεις λαλούν και δύο χορεύουν και άλλοι τρεις τους αγναντεύουν. Επί της ουσίας βεβαίως και λαλούν και χορεύουν με άλλο τρόπο και με λάθος τρόπο, καθότι νομίζω η Ελλάδα, η πρώτη απόφαση που πήρε αυτή η κυβέρνηση ήταν να ανακηρύξει η ελληνική, αναφέρω, τον πραξικοπηματία εκεί ως πρόεδρο της Βενεζουέλας. Στην πορεία βέβαια ο εκλεκτός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Πιπίνης νομίζω λέγεται, πήγε στην πρεσβεία της Βενεζουέλας και κουβέντιαζε εκεί με τους εκπροσώπους βεβαίως του.
Όχι, ακόμα δεν έχουμε. Απλώς η ΕΡΤ τώρα διακόπτει για να δούμε.
Λοιπόν, από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο λοιπόν θα έχουμε το διάγγελμα. Πάμε να το ακούσουμε.
Πάμε. Πολίτες μου, με ευθύνη, τόλμη αλλά και μεγάλη αισιοδοξία. Ανακοινώνω σήμερα την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μιλώντας πάντα στη γλώσσα της αλήθειας, επιθυμώ να εξηγήσω στον ελληνικό λαό την επιλογή μου. Η απόφαση που κλήθηκα να πάρω δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κατά το Σύνταγμα ρυθμιστής του πολιτεύματος. Ενσαρκώνει την ενότητα του έθνους και γι' αυτό οφείλει να έχει αίσθηση καθήκοντος, ώστε να υπηρετεί άξια το θεσμικό βάρος του αξιώματός του. Πρέπει επίσης να διαθέτει γνώσεις, κύρος και διεθνή εμπειρία, ώστε να συνδράμει δημιουργικά στην εσωτερική ζωή της χώρας, αλλά και να την εκπροσωπεί με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση στο εξωτερικό. Ο καταστατικός μας χάρτης δεν επιφυλάσσει στον πρόεδρο ουσιαστικές αρμοδιότητες. Αυτό όμως καθιστά το συμβολισμό της επιλογής του ακόμα πιο σημαντικό και σε μια εποχή που ο τόπος μας αφήνει πίσω την κρίση και κάνει πράξη την εθνική του αναγέννηση, έκρινα ότι το πρόσωπο του ανώτατου άρχοντα πρέπει να συμβαδίζει με αυτή την πορεία. Όλοι μαζί ανοίγουμε ένα μεγάλο παράθυρο στο μέλλον. Με πρώτο, τον πρώτο πολίτη. Ο πολίτης είναι γένος αρσενικού. Η δημοκρατία, η Ελλάδα και η πρόοδος, ωστόσο, είναι γένους θηλυκού. Και αυτές μας καλούν στη μεγάλη υπέρβαση. Θεωρώ ότι είναι η ώρα να αποκτήσει η πατρίδα μας μια άξια Ελληνίδα στην κορυφαία πολιτιακή της θέση. Προτείνω λοιπόν για πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας την πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Κυρία Σακελαροπούλου είναι μια εξαίρετη νομικός με διεθνείς περγαμηνές, δικαστής με λαμπρή πορεία στο ανώτο δικαστήριο, του οποίου έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος, με πρόταση μάλιστα του προηγούμενου πρωθυπουργού και με ομόφωνη απόφαση της κυβέρνησής του. Έχει μακρά θητεία στο 5ο τμήμα του δικαστήριου, όπου διαμορφώθηκε μια πρωτοποριακή νομολογία για τα σωστά όρια μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. Η ίδια άλλωστε διατέλεσε και πρόεδρος της Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος. Διακρίνεται για τη μετριοπάθειά της, την ευθυκρισία της, αλλά και το ενδιαφέρον της για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων με τα οποία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερως. Όλοι αναγνωρίζουν τις δημοκρατικές αναφορές και την κοινωνική ευαισθησία της. Και από όσο ξέρω, δεν προέρχεται από τη δική μας πολιτική οικογένεια. Μία ανώτατη δικαστή στο ύπατο αξίωμα της χώρας σηματοδοτεί την προσήλωσή μας στη δικαιοσύνη ως κεντρικού αρμού της δημοκρατίας. Τη διάθεση της κοινωνίας να αρθεί πάνω από διχασμούς και κομματισμούς και να ζήσει με κανόνες, ασφάλεια και ευημερία, αλλά και στο μέτωπο των διεθνών μας σχέσεων, αναδεικνύει το σταθερό προσανατολισμό της Ελλάδος να αντιμετωπίσει τις εθνικές προκλήσεις ειρηνικά και πάντα με γνώμονα το δίκαιο. Και ναι, κυρία Σακελαροπούλου είναι γυναίκα, διακεκριμένη επιστήμον και ενεργός πολίτης. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται ακόμα από πολλές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Λοιπόν, αυτό αλλάζει. Ξεκινώντας από την κορυφή, στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η Ελληνίδα παίρνει τη θέση που της αξίζει. Δεν είναι πολλές οι εμβληματικές ευκαιρίες που έχει ένας πρωθυπουργός να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα για το μέλλον. Η επιλογή της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι μία από αυτές και είμαι περήφανος που την εισηγούμε ως ένα τολμηρό βήμα όλων μας προς το αύριο. Σέβομαι απόλυτα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο που ολοκληρώνει τη θητεία του. Προβληματίστηκα πολύ, όμως είμαι σίγουρος ότι η τελική μου απόφαση είναι η ορθή. Η κυρία Σακελαροπούλου είναι μια πρόταση ενωτική, υπερκομματική, προοδευτική και έχει όλες τις προϋποθέσεις να ψηφιστεί από το σύνολο των βουλευτών, τιμώντας το πρόσωπό της τη σύγχρονη Ελληνίδα. Καλώς τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να εξετάσουν την προσωπικότητα της υποψηφιότητας που υπορτείτω. Το επιστημονικό έργο, αλλά και την κοινωνική παρουσία μιας αυτοδημιούργητης γυναίκας με καταγωγή από την Ξάνθη, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για να κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση. Τις καλώ επίσης να σκεφτούν και την αντίληψη που εκπέμπει η εισήγησή μας. Για πρόεδρο της Βουλής πρώτα τον κύριο Τασούλα, ο οποίος εξελέγει με 283 ψήφους, τις περισσότερες που έλαβε ποτέ κανείς αυτή τη θέση. Και πρόσφατα η Βουλή έδωσε τη δυνατότητα της ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού από το μόνιμο τόπο διαμονής τους, με 288 ψήφους. Σήμερα αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη της πρότασής μου. Στην ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου, όλοι θα αναλάβουμε την ευθύνη του τελικού αποτελέσματος. Εύχομαι από καρδιάς να αποτυπώσει τη συνένεση που τόσο επιθυμούν οι Έλληνες. Σε μια κρίσιμη συγκυρία, η παρούσα Βουλή έχει τη δυνατότητα να γράψει ιστορία. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει.
Λοιπόν, η πρώτη γυναίκα... Αυτά λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιβεβαίωσε πλήρως το ρεπορτάζ, την πληροφορία που μεταδώσαμε. Να ευλογήσουμε τα γένεια μας. Συγχαρητήρια κύριε Κοτάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συγχαρητήρια στην εκπομπή. Ανακοινώσαμε, δεν το φωνάζουμε συνήθως, αλλά σε μια τέτοια κεντρική επιλογή ακούσατε εδώ για πρώτη φορά ότι επρόκειτο να ακουστεί από τα χείλη του κυρίου Μητσοτάκη λίγο αργότερα αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο, η κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου, η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Αγχωμένο τον άκουσα στην αρχή.
Δεν ξέρω, εσείς είστε φυσιογνωμιστές, εγώ δεν ξέρω.
Όχι, όχι, τη φωνή ήταν λίγο αγχωμένος. Παράδειγμα, πάθω ένα σόκο όταν είπε ότι ο πολίτης είναι γένος αρσενικού. Λέω, όχ, πλάκα μας κάνει ο πρόεδρος τώρα. Αλλά τελικά ήταν αυτό το όνομα. Η κυρία Σακελαροπούλου, να δώσω απλά μερικές πληροφορίες. Πλάς, είναι εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη. Πολλοί διατύπωσαν εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό αυτό το διάστημα. Και βεβαίως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχει, το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό, πολλές γωνίες. Το γεγονός ότι έχει σχέση με τον Βαγγέλη Βενιζέλο και γνωρίζονται, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα καθοσιώσεως. Δεν έχει πολλές γωνίες, με συνέπεια σίγουρα να περνάει με άνεση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, θα πρέπει να αιτιολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του, αν δεν θελήσει να την ψηφίσει. Και βεβαίως θα περιμένουμε και την αντίδραση του κινήματος αλλαγής. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι μια προσωπικότητα η οποία δεν έχει γωνίες, όπως είπα. Οπότε αυτό το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει κάποιος να αιτιολογήσει την απόρριψη, είναι ακριβές. Πρέπει να βρεθεί κάποιο σκεπτικό από την αντιπολίτευση για την απόρριψή της. Τώρα, πληροφορίες άλλες, ιστορικού βεβαίως παρελθόντος. Αύριο το πρωί μου λέει η Αναστασία Γιάμαλη ότι θα συσκεφτεί ο Τσίπρας με τους συνεργάτες του για να αποφασίσουν τι ακριβώς θα κάνουν με την προεδρική εκλογή. Να πω για την ιστορία, είναι το ρεπορτάζ για την ιστορία αυτό, ότι η κυρία Σακελαροπούλου είχε συγκρουστεί με τον κύριο Παυλόπουλο παραστηνιακά για το ζήτημα της επιλογής των ανώτατων δικαστών. Η πρόεδρος της Βουλής Επικρατείας τότε ενεθάρρυνε την ερμηνεία που έδιδε η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το Μαξίμου, για την επιλογή των ανώτατων δικαστών, και τότε είχε συγκατανεύσει με εισηγήσεις. Υπήρχε βέβαια και η εκκρεμότητα ότι θα έπρεπε να οριστούν και αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας τότε οι νέοι, εφόσον γίνονταν οι προαγωγές, και έχει συγκατανεύσει τότε στο να προκριθεί ως νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τώρα διαφεύγει το όνομά μου, ζητώ συγγνώμη, αυτή που τελικά δεν έγινε. Ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο παρόν, έχει συνταχθεί με την θέση της Νέας Δημοκρατίας, της αντιπολίτευσης τότε, ότι θα πρέπει οι προαγωγές να γίνουν μετά από τις εκλογές. Αλλά η ζωή αυτά τα γυρίσματα έχει, και καταλήγουμε στην κυρία Σακελαροπούλου.
Να πούμε λοιπόν για την κυρία Σακελαροπούλου ότι γεννήθηκε το 1956, Ελληνίδα δικαστής βεβαίως. Από τον Οκτώβριο του 2018 εξελέγει πρόεδρος και υπηρετεί στη θέση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή της είναι από την Ξάνθη. Έχει σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο ήταν στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Υπήρξε εισηγήτρια στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εν συνεχεία προήχθη σε πάρερδο και σε σύμβουλο. Έχει συμμετάσχει στην Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει διατελέσει μάλιστα και πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών. Η κυρία Σακελαροπούλου λοιπόν είναι η υποψήφια την οποία ανακοίνωσε η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχα πει ότι είχα μάθει για την υποψηφιότητα του Παπούλια από τον οδοντογιατρό του, είχαμε μάθει κάποια πράγματα, μου κάνανε πλάκα πριν από το διάγγελμα, αν είχα καμία επαφή με πρόσωπα οικία στην κυρία Σακελαροπούλου έτσι από τον κύκλο της. Όχι, δεν είχα παιδιά.
Το γυναικείο ακροατήριο της εκπομπής μας μάλλον δεν...
Δεν βλέπω πάντα σε ενθουσιασμό μεγάλο από τα μηνύματα.
Δεν φαίνεται να τσιμπάει τουλάχιστον το γυναικείο ακροατήριο με την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη ότι με αυτή την πρόταση η Ελληνίδα παίρνει τη θέση που της αξίζει στην ελληνική κοινωνία. Βλέπω εδώ τη Χριστίνα τη Θωμοπούλου να λέει: δεν μπορώ να σας περιγράψω, λέει, τη συγκίνησή μου που μια γυναίκα γίνεται επιτέλους πρόεδρος. Αλλά αντίστοιχα τέτοια μηνύματα είναι και της Μερούλας και της Αρετής. Κορίτσια.
Τώρα θα πρέπει να θυμηθώ επίσης σήμερα, γιατί καμιά φορά λέει ο πρόεδρος Κλίντον, έλεγε ότι αν δεν μιλήσεις εσύ για τα κατορθώματά σου, δεν μιλήσει κανένας. Πρέπει να θυμηθώ.
Είπε τέτοια κουβέντα ο Βασίλης.
Ο Μπιλάκης.
Είπε τέτοια κουβέντα. Τι λέει, ρε παιδί. Αυτό το είπε πριν τη συγγνώμη για τη Χούντα ή μετά.
Μετά. Στη βιογραφία του τα έγραφε αυτά. Είναι ενδιαφέρουσα. Μπορεί να ρίξει ότι υπεγνωμίζει την προεδρία του, αλλά ως ανάγνωσμα.
Τον έχω και. Πώς το λένε. Τον έχω.
Τώρα εγώ πρέπει να θυμηθώ.
Τον έχω κοπιάρει. Στο είναι ο καπιταλισμός.
Εγώ τώρα χρωστάω δύο τραπέζια. Στην πηγή την απόψινή. Όπως καταλαβαίνεις, θα σε καλέσω και σένα βεβαίως με τα μεγάλη χαρά, διότι είμαστε ένα ισχυρό δίδυμο της κυβέρνησης του ραδιοφωνικού βουνού. Αλλά τώρα παλεύω να θυμηθώ ποιος μου το είπε και το έγραψα 6 Νοεμβρίου. Το κάναμε πρώτο θέμα στην Εστία. Δεν είχε γραφτεί μέχρι τότε το όνομα της κυρίας Σακελαροπούλου. Το γράψαμε πρώτη και στην Εστία 6 Νοεμβρίου. Πρέπει λοιπόν τώρα να θυμηθώ ποιος μου το είπε. Έχω μια πρώτη. Ούγαρε έρχεται μόνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, γιατί χρωστάω και σε αυτόν τραπέζι τώρα, έτσι, για να είμαστε εντάξει. Έχουμε η δεξιά, έχουμε την έννοια της ανταποδόσεως. Όπως ξέρετε, κύριε Μπογιόπουλε.
Ξέρω. Σε πάνε στα τραπέζια τους.
Ναι.
Και τρώνε αυτοί.
Βρε αθεόφωνο. Βρε, τι να σου πω, δηλαδή, όσες φορές έχουμε μετάσχει σε τραπέζι, 80-20 στην εκμετάλλευση ήταν υπέρ σου.
Σε όλους τους κανόνες υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.
Το μόνο από το οποίο γλιτώνω, έτσι καμιά φορά, όταν πληρώνω εγώ τον λογαριασμό, είναι ότι δεν πίνεις.
Σε όλους τους κανόνες
Sprite
υπάρχουν πίνει, εξαιρέσεις.
Sprite.
Α, τώρα που λες για τη Sprite,
ναι.
Να δεις πόση βλακεία
ούτε τσίπουρο πίνει ούτε κρασί. Εγώ ξέρω ότι οι κομμουνιστές βράζει το αίμα τους.
Ναι. Το δικό μου βράζει άνευ αλκοόλ.
Ναι.
Όσοι με ξέρουν,
σε ακούει και ο Αντώνης που πάμε τώρα.
Φίλοι και γνωστοί ξέρουν ότι δεν πίνω. Δεν μ' αρέσει, ναι. Δεν αυτό κτλ.
Ναι.
Όταν είχαμε ανοίξει τον μπαρ τότε.
Θα φέρω το σταυρακάκι τώρα, σε κανονίσει.
Τι γράφω όταν λες από διάφορους
Γεωργίου.
Δεν το έχω πει ποτέ.
Τι γράφω όταν.
Ο αλκοολικός Μπογιόπουλος.
Κοίταξε. Ένα θέμα με τον αλκοολισμό το έχεις, αλλά είναι αλκοολίκη με τον Μάρξ, με τον Λένιν.
Άλλου τύπου.
Δεν ξέρουμε ποιους άλλους.
Με τον Ολυμπιακό.
Ναι. Με τέτοια θέματα.
Αυτά τα θέματα.
Το Γεωργίου.
Το είδος της βλακείας που κυκλοφορεί.
Φανατικός,
βλέπω ότι τα κορίτσια της εκπομπής δεν τσιμπάνε με αυτό τα περί της Ελληνίδας που παίρνει τη θέση που της αξίζει, που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Εντάξει, και εγώ μαζί σας είμαι κορίτσια. Υπό την έννοια ότι άμα θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης, να σας πω, η πρώτη δήλωση που είχε κάνει ως πρωθυπουργός ήταν στο CNN, αν θυμάμαι καλά. Τον είχα ρωτήσει τότε, καλά του λέει, γιατί δεν βρήκες γυναίκες να βάλεις στην κυβέρνηση. Και μάλλον γιατί είναι τόσες λίγες οι γυναίκες στην κυβέρνηση. Ναι. Ήταν ένα από τα ζητήματα τότε τα ίσονος κατά τη γνώμη μας, και απάντησε το κ. Μητσάκη, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, είχε πει τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα βρέθηκε για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Επί της ουσίας, ναι, είναι προφανές ότι η Ελληνίδα θα πάρει τη θέση που της αξίζει και στην ελληνική κοινωνία και στην παγκόσμια κοινωνία, όταν πάψει να αμείβεται
με το 40.
Δεν θα την ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ,
διαρροή, ναι.
Δεν θα την ψηφίσει στο βεβαίο. Θα πάρει τη θέση της λοιπόν και η Ελληνίδα και η γυναίκα στον κόσμο όταν πάψει να αμείβεται με το 40 ή με το 50% λιγότερο μισθό που αμείβονται οι άντρες, όταν πάψει να είναι το αντικείμενο της αναπαραγωγής στα μυαλά εκείνων των τύπων που ξέρετε ποιοι είναι και τα συναφή. Αλλά μην το ξεκινήσουμε τώρα αυτή την κουβέντα, όλα τα άλλα είναι για το Θεαθήνε.
Μας έγραψε μια Κροάτρια ότι δεν είναι κομψό να ανακοινώνεται το όνομα όταν ο πρόεδρος είναι σε πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην ενεργεία, σε δημόσια εκδήλωση. Και ενδεχομένως έχει δίκιο, αλλά αυτά στην πολιτική, από ιστορικής απόψεως, αγαπημένη μου Κροάτρια και φίλοι, είναι τα μονόστιλα της ιστορίας. Έτσι. Δεν ξέρω αν καταγράφονται και πουθενά αυτά.
Ρωτάει ένας φίλος εδώ αν γνωρίζει κάποιος τι στάση τήρησε η κυρία Σακελαροπούλου κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του μνημονίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ομολόγω δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Τότε το Συμβούλιο Επικρατείας είχε πει το μνημόνιο είναι συνταγματικό επί προεδρίας του κυρίου Πικραμένου, που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σήμερα. Τα στοιχημάτιζα ότι θα ήταν με το ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Παίζουν αυτά ρόλο, ξέρεις. Στις διαδρομές προς την κορυφή και εφόσον το βοηθούν οι συγκυρίες. Τώρα όμως με διέκοψες, κάτι ήθελα να πω άλλο στο ρεπορτάζ, θα προσέθετα. Αυτό το οποίο είπαμε και πριν, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι είχε ψηφίσει υπέρ της αντισυνταγματικότητας του νόμου Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες. Λέγει ότι θα πρέπει να, μαζί με άλλα μέλη της πλειοψηφίας του Συμβουλίου Επικρατείας, ότι θα πρέπει η προκήρυξη των τηλεοπτικών αδειών, και αυτά μετράνε στις διαδρομές, ξέρεις, θα πρέπει να γίνει από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και όχι από το Υπουργείο Μέσων Ενημέρωσης.
Μιας και εσείς τα, εγώ δεν θυμάμαι τότε, να σου πω την αλήθεια, ναι. Εσείς τα παρακολουθείτε από το δικαστικό χώρο, υπό την ευρεία έννοια, νομίζω μετά το Σαρτζετάκι δεν είχαμε δικαστή στην Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν είχαμε από το χώρο αυτό τον δικαστικό ή τον ευρύτερο. Θυμάσαι κάτι?
Είπαμε, Σαρτζετάκης, Χρήστος Σαρτζετάκης, τον οποίο μίλησα στις γιορτές. Μεγάλη κατάσταση, άριστη κατάσταση ο πρόεδρος, γιατί δημοσιεύσαμε ένα άρθρο του για τη Χάγη, το οποίο ήταν εξαιρετικά επίκαιρο από την ιστοσελίδα του το 2006. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης, όπως σας είπα και τότε, ήταν μια επιλογή αφού είχαν προηγηθεί προτάσεις προς τον αείμνηστο Παναγιώτη Κανελόπουλο, προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, τον Θέμη Κουρουσόπουλο και δεν θυμάμαι ποιον άλλον. Και τελικά ήταν η πρόταση του Μένιου Κουτσόγιώργα που επικράτησε. Και επίσης, μη εκλεγής πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά μεταβατικός, δηλαδή στο διάστημα μεσολάβησε μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας το 1974 μέχρι και την εκλογή την επίσημη, την ψήφιση του Συντάγματος και μετά την εκλογή την επίσημη του Κωνσταντίνου Τσάτσου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, είχε διατελέσει ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κύριος Μιχαήλ Στασινόπουλος, και αυτό ήταν μια ενέργεια συμβολική τότε της κυβέρνησης Καραμαλή για τη στάση που είχε κρατήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.
Μάλιστα. Ελευθερία μου, ναι. Δικαστίνα θα τη λέμε λοιπόν, γιατί λέει η Ελευθερία μας, λέει, παιδιά, δικαστής, δικαστίνα. Και δικαστής όμως. Εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.